Trouxe do Lantaus. Әзір сізге Айзада Қасымалиева ыңғайсыз тұрулар беруісінен радио версиясын сұрыш қылмақшы. Назарыңызда ыңғайсыз тұрулардың екінші бөлігі.
Ақылбек мырза, болып тұрғанда мына тоқтауым қабыл алынды. Бұған шейін үкімет ошол ұлтташтырылған мүліктердің бір бөлігі мемлекеттің қарамында қалған болса ашық аукционда сатылады деген позицияда болып тұрғанда, азыр эми тоқтауым қабыл алғандан кейін баяғы сотқа сіз өзіңіз айтқандай жол ашылды, анда аларға қандай ыңғайлы шарт түзіліп жатқандай?
Эми биздин 20 жылдан бери сот системасы такыр тырпыйып эчтекеге жарабай калгандыгы жана сот аркылуу биз баарын чечип алабыз деген үмүттөргө балким жол ачылды да. Дагы бир жолу айтып коеюн, бүгүнкү күнү конституцияда, кылмыш кодексинде, кылмыш процессуалдык кодекстеринде декрет деген сөз жок. Ошон үчүн соттор буларды карабай чыккан да. Ушуну мыйзамдаштыруу жолу жана биз 12-14 депутат айтып чыккан жана киргизген мыйзамыбыз эле декретти мыйзам деп таануу жана ушу боюнча баарын тең сатып туруп 14 миллиард сомдук акчаны бюджетке киргизүү да. Мындан башка жолду көргөн жокпуз. Калганын баарына мен сизге толугу менен кошулам. Калганын баары эле схемалар, эптеп анча мынчасы болсо сатылса сатылып кетип калсын, алардын кожоюндары бул жерде жок экен. А бул жерде анча мынча кожоюндар баш көтөрүп ошолорду биз сот аркылуу акырын бирдеме кылып чечип алабыз дегенге шарттар, механизмдер түзүлүп калды.
Бирок премьердин кеңешчиси Фарид Ниязов айтып атат да, биз азыр парламенттин токтомун көрө элекпиз, анан кайсы объекттерди сот аркылуу чече тургандыгы жөнүндө биздин кабарыбыз жок, анан ал жөнүндө эчтеке айта албайбыз деп атышпайбы.
Мага спикер парламента Акматбек Келдебекович айтты, мен премьер министр Алмаз Шаршенович менен сүйлөшүп чыктым, ушул эки объектилердин баарын колдоп бериңиздер деп. Мага лично Акматбек Келдебекович айтты.
Ушул сот маселесинде көптөр түшүнбөйт да, мына депутаттар да түшүнбөй өгөндүгүн билдирип атат. Бул объектилер боюнча кылмыш иши козголгон, арест салынган, мына кредиттерди кылгандар жоопко тартылып атат. Ушул кылмыш иши бүтмөйүнчө эч кандай граждандык тартипте ушул объектилерди чечип коелу деген сот иши каралбайт. Закондо бул тыюу салынган. А бирок 2005-те ошондой кылып туруп Данияр Үсөтовдун убагында кылмыш иши биякта тура берет, граждандык тартипте бүт объектилерди имуществодон чыгарып кетет да. Азырда мына ушул жолго түштү да өкмөтчү. Иши кылмыш иши тура берет, а граждандык тартипте мынтип мына парламент бизге сотко берди деп сотко бергизип коет азыр. А
бул жагдайлар сиздерге белгилүү эмеспи? Азимбек мырза айтып жаткан.
Жок, белгилүү. Белгилүү болгондуктан мен буга точка кое турган мыйзамды жазып бердим да. Тилекке каршы азыр адатка айланып барып атат. Көпчүлүктү түзгөн коалиция өзүнүн ичинде бир кепке келе албай, аягында кайра оппозицияга оппонировать этип атат да. Азыр Ар намыс фракциясы дагы, Ата мекенде фракциясы айтып атат. Эгерде мыйзамдын чининде декрет туура болсо, анда саткыла, акчаны бюджетке койгула, мүлктү талашпагыла деп атабыз. Бүгүнкү күнү ошол эле мурунку кетип калгандардын джиптеринде азыркы бийликтин төбөлдөрү жүрөт.
Токтомду карап көрсөк, азыр Азимбек мырза да айтып кетти, 15 объект соттун кароосуна жиберилет экен да, алардын арасында Нарын гидроэнергокурулуш, Нарын гидроспецэнергомонтаж ишканалары дагы жүрөт. Бирок буга чейин өкмөт бул уникалдуу ишканалар мамлекетте калыш керек экендигине карабастан мурун мыйзамсыз менчиктелип кеткен экен деген позицияда жүргөндө, эми бул ишканалардын тагдыры дагы сот аркылуу чечилип калат да?
Сот аркылуу чечилиш керек. Сотто бүт жагдайлардын баары эгерде анализ кылына турган болсо, Нарын гидростройго 100 миллион долларды фонд развитиядан беришип Камбарат АЭКини курабыз деп. Мен билгенден бир 20 миллион доллардан ашыгына сразу техника сатып алышкан да. Демек бул бюджеттин, биздин кредиттик ресурстардан алынган техникалар болгондон кийин мен ойлоп атам, прокуратура, өкмөт дагы муну доказывать этип өзүнүн карамагында алып калыш керек.
Акылбек,
мага чейин мындай техникалар жок болчу.
Сиз макулсузбу сот аркылуу?
Мен макул эмесмин, бул давно далилденип калган. Ошондуктан генеральный прокуратура сунуш келтирген убактылуу өкмөткө, мына биз далилдедик, Ширшов туура эмес алган экен, биз ошону кайра мамлекетке кайтардык. Бул Ширшовдун объектилери, ЧКНГС кошулуп бардыгы. Бунун далилдөөнүн кажети жок, просто депутаттар же азыркы өкмөт ошол генеральный прокуратурадан ошол материалды окуп эле, аерде талаш тили жок, эч нерсе жок. Эми сотко жирди дегенде түштүктү да, Ширшов сот аркылуу кайра сатып алат булар.
Бир мүчөлүштү кетирген убактылуу өкмөт, эми ал убакта убакыт жок болгонбу, ошол генералдык прокуратуранын ушуларды далилдеген фактыларды, кагаздарды обоснование болуш керек. Ар бир указка, токтомго биз алдыра албай койдук. Айрымдарын эптеп атып архивден президенттикинен алдырдык да, бул чала сабат даярданып калган. Бүт баарынан тең. Эгерде ошондой далилдер болгондо, Азимбек Анаркулов уштар буларды конфискация жолу менен кетиш керек эле да.
Акылбек Үсөнбекович, Акылбек Үсөнбекович, сиз калп айтып атасыз. Ар бир объект боюнча дело бар. Ал бүгүн өкмөттүн архивинде турат.
Биз алдыра албай койдук.
Өкмөт силерге бербей койду. Это башка кеп. Силерге депутаттарга ошол чындыкты бербей жатат.
Азыр берсин, биз карап туруп,
пожалуйста, ар бир боюнча моундай делолор түзүлгөн.
Азимбек мырза, мына ошол 7 апрелден кийин улутташтыруу аракеттерине карата бир канча сындар айтылганда, анан керек болсо, мисалы үчүн, талдоочулар ошол мүлктөрдүн декреттер аркылуу улутташтырылып жатышы кийин бир маселелерди жаратат деген да, ошол кез келатат деп ойлобойсузбу? Анткени соттошсо эмне болот? Мисалы, соттошуп чын эле Акылбек мырза айткандай сот менен чечип чоң чоң иш кылганда,
бул соттошо турган объектке жок да. Анткени бир убактарда мына меники, моно костюм меники. Анан бир 2-3 киши келип эле менден алып койду. Кайра бир убакыт келип мага кайра костюмду алдым. Ошондо эки нерсеси болот да, же костюмду алган киши жазасын тартыш керек, же мен костюмдун акчасын бериш керек да. А мамлекеттен алган объектилерди ушул ширшоо болобу, башкалары болобу, же акчасын төлөбөйт, же кайтарып бергиси келбейт, бекер алып ошондон анан колдон колго сатып бергиси келип атат.
Дагы эле ошол сындарды айтышканда, баягы Бакиевдин жакындарына булар ошолорго тиешелүү деген жүйө менен улутташтырылып кеткен бир канча ишканалардын кийин чыныгы баягы менчикелери чыккандан кийин сотко кайрылышат, дагы эле ушул маселе чыгат деп, анан жакында ошол 20 чукул кишиге сотко кайрылды окшойт.
Сотко кайрылды, ошол эле Бакиевдер өздөрү кайрылып атат сотко. Анткени көбү сатып койду чет өлкөдөн акцияларын. Мына эми соттошо бер, өзү кээ бир кишилер барды дагы, биз өзүбүз соттошуп алабыз. Силер акцияңы деле бербага деп таптакыр куру калгандан көрө мага бер деп алышып алды, ошолор соттошуп атат.
Дагы бир серепчилер дагы айтып жүрөт, аны мына Азимбек Анаркулов экөөбүз дагы билебиз, эми кумгуу заман болуп калды да. Накта ошо качып кеткендер, накта ошо коррупционерлердин бир топ объектилери ушу улутташтырылганга кирбей калган да. Аларды айтып атышат, мына ылдый жакта ошо улутташтыруу комиссиясындагы жумушчу топто жүргөн кызматкерлерге анча мынча акчасын берип коюп, ошо списокко кирбей жыргап жүргөндөр андан көп деп атышат да.
Бирок Азимбек мырза, азыр мына мен далилдеп берем деп атпайбы? Мисалы, кайсылар азыр, кечиресиз, Бакиевдин жакындарына тиешелүү объекттер кайсылар экенин далилдеп берем деп, анан токтомго ала алынды, сиз айткандай сотко жол ачылды, эми кайрадан ошол объекттерди Бакиевдердин жакындары алып алат деп кооптонбойсузбу?
Эгерде аукцион болсо алып алышат, сатылса алар дагы алып алышат, андан анткени эң көп акчалар ошолордо да. Мен бир нерсени айтып коеюн, эгерде чын эле жанагындай ар бир иш боюнча, ар бир мекеме боюнча уголовный кылмыш иши болуп, генералдык прокуратура ошону доказывать этсе, анда конфискация жолу менен гана кетиш керек. Ан үчүн ошол эки объектилердин кожоюндарынын баарын же мошенник деп, же эл астындагы күнөөсү бар деген соттун чечимин чыгарып, андан кийин ошого ылайыкташтырып туруп, бир тыйынды эч жака жылдырбай, бирден мүлктү талашып талтыштырбай бүтүп кое турган жолдор бар. Ошол жолго түшпөй атабыз.
Азыр мына ушул абалында
кантип? Сиз көп жакшы билебиз, 2005 деген ушул конфискация жолун 5 ай ошентип арест салдык. Ушул объектилерди ошондо да арест салганбыз. Ушул эле чаккан кийин ушул объектилердин 50%. Силер айткандай конфискация уголовный иш менен кетип атты. 5 айга жетпей мени кызмат алгандан кийин ал иштер кайка кетип калды? Объектилер кайра колдон колго айдардыкы бардыгы максим көтүп кетти да. Мына ошондуктан биз убактылуу өкмөт саясий конфискацияга бардык. Бул элдин талабы болгон, революциянын талабы болгон. Ошондо дагы мен тынбай пресс конференция бергенде айтып атам, кокус ушулардын арасында жеке менчик, бирөөдүн менчиги өтүп кете турган болсо, соттошууга биз мүмкүнчүлүк беребиз, мамлекет ага төлөп берет. Анткени колдон колго оформление башталбадыбы? Тигилер жөн кетпейт экен да, көрүнгөнгө оформить этип коет экен. Мына ошондуктан июнга чейин биз ошо оформлениясын да токтоттук да. Мына ошондуктан биз бул сапар экинчи революцияда вынужден ошо саясий конфискацияга бардык. Ал, конечно, андай термин жок. Ошол убакта биз иш козголгондо ошол учурда арест жасалып койдук. Мына кылмыш иштин алкагында. Эмне үчүн биз улутташтырып койбогондо бул объектилерди бүгүнкү күндө бири да калбайт болчу.
Акылбек мырза, анда биз кайра эле ошол кайра эле экинчи жол менен баратабы анда Кыргызстан азыркы
экинчи жол менен баратышат. Мына азыр президент дагы убактылуу өкмөттүн мурунку премьер министри, президенти дагы. Биринчи вице премьер ошол убактагы декреттин баарына кол койсо керек. Ал киши премьер министр. Ушулар Азимбек Анаркулович баштаган жолдун аягына чыгарбай, орто жолго коюп, анан парламентке түртүп коюп, анан кайра эле ошо жолго түшүп бараткандай суроолорду дагы, ойлорду дагы жаратып атышат.
Парламентке түртүп коюп атат деп эки жолу айттыңыз, анда эмне үчүн парламент алардын колуна түшүп берип атасыздар да? Мисалы токтомду сиз түртүп койду деп атасыз. Токтом бирок кабыл алынып, кайра эле сотко жол ачылды.
Парламентте 120 депутат коалиция большинства түзгөндү. Анан ошого ишенип, айрым жанагындай механизм, схемалар иштеп кетип атпайбы бүгүнкү күнү? Мен айтып атканым, саясий конфискация деп атпайбы? Ушунун аягына чыгарыштын жолу бир эле, мыйзам жолу менен кетиш керек эле. Токтом менен кетпеш керек. Биринчи мыйзам турат, мыйзамдын үстүндө кодекстер турат, андан кийин токтом менен указтар турат. Булар дагы эле ушу токтомдун тегерегинде жүргүзүп,
кайра эле макул болгонбуз
ошого. Ошого макул болгон. Экөөбүздү колдобой атпайбы? Азимбек Анаркулушту менин мыйзамымда эч ким колдобой атпайбы көпчүлүк? Көпчүлүк ушундай токтомдорду колдоп коюп атат.
Бирок акыркы күндө мына өкмөт өзү, жогорку кеңеш мунундай кылып өкмөттүн ушундай программасын бекитип берип аткандан кийин эми мен ойлойм, эми баардык объектиге келет. Жол ачылды, анткени өкмөт менен жогорку кеңеш узакондотуп берди да. Келе бергиле, сотко кайрыла бергиле деп.
Акылбек мырза, сиздин пикириңиз?
Менин оюм боюнча эми мен мыйзам чыгаруу бийлигин өкүлү болгондон кийин мыйзам ченемде баары чечилиш керек. Биздин конституциябызды биз ыйык сакташыбыз керек. Ошондон чыккан мыйзамдарга баш ийишибиз керек да. Эгерде биз конституцияга баш ийбесек, мисалы коалициялык көпчүлүк түзүп атканда эле мен айтып чыккам, силер понятия менен жашабай, конституцияга ылайык жасагыла деп. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ушундай понятия, схемалар менен жашап келеатабыз. Бул деле көп жакшылыкка алып келбейт го деп
атам. Анда көңүлүңүздөргө деген жалпы суроо бергим келет да, 7 апрель революциясынын негизги эл үчүн жыйынтыктарынын бири ошол баягы мыйзамсыз менчикке өтүп кетти деген объекттерди улутташтыруу болгон да, баягы элдин негизги талабы да болгон. Эми азыр ушундай жагдай жаралып атат, түшүнүксүз. Бул кайрадан нааразычылыкты жаратып, кайрадан элди бир толкундоого алып келбейби?
Буга гарантия эч ким бере албайт. Жанагы мен айткан конституция, азыр дагы элдердин баарын кайсы жерде кааласа, кача митинг өткөзсөм десе мүмкүнчүлүгү бар. Бирок телекомду сатылбасын деп элдин баары чыкканды билебиз. Бирок ошол телекомду сатабыз деп азыркыга чейин өкмөт аракет кылып атат да. Бул объект эмес, ошондогу телеком, ошондогу мына Север электро, Восток электро алардын баарын кайра эле бирдеме кылып коелу, же ошол эле Чакан ГЭС. Бул ГЭС жылына 18-20 миллион долларга электроэнергия сатат казактарга. Ошон үчүн чоң талашка түшүп атат да.
Сөзсүз элдин толкундоосун алып кетет. Анткени мисалы ушу Булан Сөгөттү, Ысык Көл район Булан Сөгөттү Аврора жайгашкан жерде элдер абдан көтөрүлгөн, бөлүп алабыз, жиликтеп кетебиз, эшик терезесинен бери талкалап кетебиз дегенде мен өзүм барып араны токтоткум. Бул элге алынат, сатылат деп. Ошол айыл өкмөттү көтөрүлгөн. Ошол эле жерден мына Түлөевдин атасына оформить этилген эки жерге дагы элдер казык кагып ээлей баштаган.
Биз айыл өкмөтүнө,
айыл өкмөтүнө кайра кайтарып бергенбиз. Бул айыл өкмөт алды. Эми муну кое тургула деп. Бардык объект ошондой да. Ошондуктан элдер эгер ушуларды угуп, кайрадан эле баягыларга берилиптир десе, бул ошол айыл өкмөтүнүн, ошол жердеги жашоочулардын нааразычылыгына сөз салып келет.
Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн улутташтырылган мүлктөрдүн мындан аркы тагдыры туурасында сөз кылдык. Студиянын конуктору президенттин парламенттеги өкүлү Азимбек Бекназаров жана Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы депутат Акылбек Жапаров болду. Рахмат сиздерге. Ал эми биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Саламат калыңыздар.
Жетинчи июлда Белградда Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынында былтыркы улуттар аралык кагылыштан кийинки Кыргызстанда адам укуктарынын абалы тууралуу талкуу өттү. Ага негизги конок катары Юн Когалаңын иликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы Киммо Кирюнин катышты. Талкуу кээде кызуу талаштарыштар менен өткөнү кабарланууда. Төрөкул Дооров бул тууралуу кененирээк маалымат топтогонго аракет кылды.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынында жалпысынан бул уюмга мүчө өлкөлөрдөгү адам укугу бузулган фактылар, өзгөчө кыйноолор тууралуу сөз болду. Аны Сербиядагы адам укуктары боюнча Хельсинки комитети уюштурган. Талкууда конок катары сүйлөгөн Киммо Кирюнин өзгөчө Кыргызстандагы былтыркы улуттар аралык кагылышты иликтеген өзүнүн жетекчилигиндеги эл аралык комиссиянын баяндамасына кеңири токтолгону, азыркы кырдаал тууралуу маалымат берген айтылды. Кимо Келюнен, Кыргызстандагы азыркы абал боюнча эмне дегени тууралуу азаттыкка талкуунун дагы бир катышуучусу, Евразиядагы демократиялык демилгелер уюмунун директору Петр Залмаев айтып берди.
Кимо Келюнен заявил о том, что пока он не видит, к сожалению.
Келюнен азырынча тилекке каршы кыргыз өкмөтү тарабынан эки улутту элдештирүүгө, кырдаалды жакшыртууга карата ыкчам, натыйжалуу аракеттерди көрбөй жатканын билдирди. Эки элдин ортосунда жарашуу болмоюн, өлкөдө абал оор бойдон кала берээрин айтты.
Залмаевдин айтымында Келюнен өзү жетектеген комиссиянын иши Кыргызстанда бейтараптуу болбоду деген сынга кабылганын жана ага карата өзүнүн оюн да билдирген.
Он признал тот факт, что как тот человеческий фактор, что все мы не совершенны, поэтому, конечно,
Келюнен бүгүнкү сөзүндө баардык эле адамдарга тиешелүү субъективдүүлүктүн жеке көз караштын элементтери баяндамага кошулуп кетиши да мүмкүн экенин мойнун алды. Бирок эл аралык комиссия ИИМ кок алаңын иликтөөдө башынан эле маселеге бир жактуу карап, ишке киришерден мурда эле далилсиз жыйынтык чыгарып алган деген өңдүү сындарды четке какты.
Деди азаттыкка Евразиядагы демократиялык демилгелер уюмунун директору Петр Залмаев. Белграддагы талкууга Кыргызстандан келген депутаттык делегация да катышканы айтылды. Ал делегацияга кимдер киргенин ошол замат аныктоо мүмкүн болгон жок. Талкууда болгон Орусиядагы Мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча программасынын директору Виталий Пономарев азаттыкка айтканына караганда, кыргызстандык делегациянын өкүлдөрү Келюнендин сөзүнө өтө эмоционалдуу жооп кайтарышты.
Вот представитель Атамекена говорил, что вот это такие события, где конца и края.
Атамекенин өкүлү, маселен, мындай окуяларда баш аягын табыш кыйын. Биз өзүбүз эле аныктап тактап алабыз. Эл аралык комиссия аны чече албады. Комиссия бул окуяларда ким эмнени каалаганын аныкташы керек эле деген сөздөрдү айтты. Андан аркы сөзүндө ал киши 10-11 июндун түшкү маалына чейин өзбектер ар кайсыл жерде зомбулукту жасашканын, анан ошол күнү түштөн тарта 13-июнга чейин тоолуу райондордогу айылдардан түшкөн кыргыздар буга чейин өзбектер жасаган нерсени кайталашканын айтты.
Бейшембидеги жыйында Пономарев өзү да сүйлөдү. Ал жакын эле Кыргызстанда болуп келгенин, азыркы кырдаал тууралуу оюн айтканын билдирди.
Первое, что несмотря на все существующие доклады и международной комиссии и
эң убалы, мен айрым иликтенбей калган маанилүү жагдайларга токтолдум. Июндагы окуяларды эл аралык да, жергиликтүү комиссиялар да иликтешкенине карабастан, маселен, кооганын алгачкы түнүндө эмне үчүн өлгөндөрүн көбү коопсуздук күчтөрүнө таандык мылтыктар менен атылганын аныктай алышпады. Азыр бул фактыны жаап, ал тууралуу сүйлөбөгөнгө аракет кылып жатышат. Ким ок атууга буйрук бергени, ага кайсы түзүмдөр катышканы, кесепети кандай болгону тууралуу маалымат бир да баяндамада айтылган эмес. Мындан башка да ачылбай калган талаштуу жагдайлар бар. Мен бул жыйында сүйлөгөн сөзүмдө бүгүнкү кырдаалга да токтолдум. Кыргызстандын түштүгүнөн келгениме болгону эки эле апта болду. Өзгөчө Ошто абал деле чыңалып турат. Буга былтыркы окуялардан калган маана эле эмес, башка да бир нече фактор себеп болууда. Биринчиси, мен сүйлөшкөн адамдар, укук коргоо органдары азырга чейин адамдарды туш келди кармап кыйноолорго алып жатышканын, тонуп жатканын айтышты. Укук коргоо органдарынын мындай мыйзамсыз аракеттери үчүн эч ким жоопко тартылган жок жана өкмөт алардын ишин көзөмөлдөй албай жатат. Экинчиден, турак жай маселесинин дале чечиле электиги. Мен ошко жөнөгөндө гезиттерден, сайттардан окуганда абал бир топ эле жакшырып калган экен деп ойлогом. Бирок өзүм ал жакта эл коогадан бир жыл өткөндөн кийин кандай жашап жатканын көрүп, дале абал оор экенине күбө болдум. Массалык түрдө кыйроо болгон райондордогу айрым үйлөрдө, керек болсо тосмолор да жок экен. Адамдар кышты эптеп эки бөлмөлүү үйлөрдө өткөрүштү. Бирок муну менен эле турмуш жакшырды деп айтыш мүмкүн эмес.
Это еще не восстановление нормальной жизни в полном объеме.
Виталий Пономарев быйыл августта же сентябрда Мемориал уюму былтыркы июнь окуялары боюнча өзүнүн отчетун жарыялай турганын да кошумчалады. Төрөкулдоров, Азаттык.
Джалалабад областында Махамад Абдувахидов аймакка ойлоп тапкыштыгы менен таанымал. Анын көмүрдү үнөмдөө долбоору азыр облустагы мектептердин үчөөндө кадыресе ишке кирген. Бул адам ойлоп тапкан 16 табылганын көпчүлүгү каржылык колдоонун жоктугунун айынан ишке ашпай турат. Элеттик ишкер ойлоп тапкан табылгалардын таржымалы тууралуу кабарчыбыз Ырыспай Абдыраимов айтып берет.
Сузактык Махамад Абдувахидовдун азырынча ойлоп тапкан 16 эмгеги бар. Анын көмүрдү демейдегиден өтө аз сарттаган долбоору райондогу 4 мектепте иштөөдө. Жасалма жер семирткич бербей туруп жашылча өстүргөн ою да кызыктуу. 2005 жылы болсо жыл айдагычтарды алмаштыруу аркылуу автоунааны 2 саат күйүүчү майсыз айдоого боло тургандыгын далилдеген.
Айырмасы фотоквоздуктан жүрүп ушу бензинсиз жүрөт машина. Зарядка кубагандан кийин 2 саат катта экономика болот. Сенсационный болгон, мисалан, көп жерлерден келген, нефти магнатта колдоп өткөн. Кейинги долбоору мына мектептерде котельнияларды ремонт кылып атам.
Азыр ал мектеп мештерине жагылчу көмүрдү үнөмдөө ыкмасын түшүндүрүп жатат.
Бир мектеп көмүр кесе, мисалан, 200 тонна. Ошону 100 тонна кетеген кылып, эконом кылып, котелде реконструкция башкача кураштырдык. Мисалан, северлерде көп мектептер соок. Ошолорго курушса болот, лекин бизди голубузду эч ким эшитпей атат. Мен азыр 4 мектепке койдум. Бул администрацияны бир балдарды жардам менен
анткени менен ал ойлоп тапкан бул иш коррупциянын айынан облустун башка мектептерине, мекеме уюмдарына жайылбай келүүдө. Анын эмгектерин көргөн байкоочулар турмушта пайдаланса болоруна көз жеткен экен. Өрт өчүргүч деген ишин Россия, Европа, Америка өлкөлөрүндө токтобой жаткан токой өрттөрүнө иштетсе болот. Бул иштин жөнөкөйлүгү чоң чыгымдарды жумшабастан эле өрттү топурак менен өчүрсө болорунда турат, дейт ал.
Пожарник деген проектим бар. Австралияда өткөн, Россияда токойлорго өтүп кетип атат, Америкада мына кечегине иштеп, Турцияда кетип атат. Шуну бир проект жасадым, аудиттер положительный оценка берди, токойлорго өтүп кетип атат. Шуну өчүрөм деп ошо машинага орнотулат бир аппарат, кой жанаткан жерге барып ошо аппарат токойду суусуз өчүрөт. Бул даже тешилген үйдө өзүмдүн кичине аппаратым бар.
Бирок Махаматтын ойлоп тапкан 3-4 ишинен башкасы көп жылдан бери иштебей турат. Эмгектерин ишке ашыруу үчүн ал кайрылбаган облустагы ири ишкерлер менен мекеме уюмдар калган жок. Парламент депутаттары менен да сүйлөштү. Анткени менен алар оюн колдоого ылайыктуу деген сөздөн башка жооп айтышкан эмес. Май айында Вечерний Бишкек гезитинде окурман дардын суроолоруна жооп берген өкмөт башчы да Махаматтын ойлорун уккан экен. Ойлоп тапкан иштеринин жүрбөй жаткан себебин ал өз колунда каражаты жоктугу, үмүт эткен тараптардын колдоо жаткандыгы менен түшүндүрдү.
Премьер-министргече бардым, колдоосу жок турат. Киноларды көрөбүз, сауна курушуп атат, мына казино курушуп атат. Пожарный да алайлы мына. Лешке отуз кетип кетип алганды саклап калса, курт кумурскалар эм жанбай калат. Ошону эм айтып атам, мен бул даже машина финансовый кылым, соопам деп десем, зор экен дейт. Агер ошондой жок, мунунун натур экен десе, мен миң метр зор экен боп ойлоп көрөйүн деп шу болчу жогур деди. 16-таны 13-тасын любойго айтып атам секретине. Менин акыбалым көрүшүн наоборот бул адамдарда рахмы келип атат. Бул боит экен, ундан кери барып кетманың эле чаппайсыңбы деп билишет. Мен кайтпайм, мен до конца барам ама.
Анын оюнда чоң ишкалар менен ойлоп табуучулардын эмгектери иштегенде гана мамлекетке ири өлчөмдө киришлер түшүүсү ыктымал. Облустук бийликтин өкүлү Дүйшөн Токтогулов ойлоп табуучунун иштерин башка өлкөгө берүү оюнан айнытып, ал эмгектер талаада калбасы үчүн аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Бул кишинин бир проектине ошол Сузак райондагы Атабеков айыл өкмөтүнүн Атабек мектебинде жасаган котельнисин көрүп, ошол жерде жылуулуктун нормаларын сакталышы, ошо котельниде иштеген кызматкерлер менен сүйлөшүп, көзүм менен көрүп ынам келдим да. Бул кишиге жардам берейин деп чоң-чоң бизнесмендерди, башкаларга проектилерин сунуштап атам. Бул жерде 16 проекттин ичинен футбол командаларында проектилер бар да, кантип чемпионаттык немелерге чыгаруу боюнча. Бир суткада 30 минуталык кошумча машыктыруу боюнча чоң лигаларга чыгарса болот дегендейлерин. Казакстанга чакырып атышат эми, кишинин бир котельниси жасап туруп, идеясын алып туруп, анан өзүн акыр жолго салат да, акчасын берип. Мамлекетибизде иштетиш үчүн азыр эми бул киши колдон келишинче аракет кылып атат, биз да анын аракет кылып атабыз.
Махамад Абдувахидов эми өкмөт башчы менен президенттин колдоосуна үмүттөнүүдө. Рыспай Абдыраимов, азаттык.
Сиз азаттыктын ишен бүгүнкү таңкы берүүлөрүн уктуңуз, аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Азаттыктын түшкү берүүлөрү саат 1:00, ал эми кечки берүүлөрү саат 18:00 башталат. Бүгүн ООДон уктурулган бардык кабар макалаларды азаттыктын интернет баракчасынан кайталап окуп уга аласыз. Пикириңизди калтыра аласыз. Биздин дарек азаттык чекит кечи. Мен болсо сиз менен дүйшөмбүнүн таңына чейин коштошом. Жакшы туруңуз.